Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله kita kembali berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sebuah kegiatan ibadah. Kita duduk bersama saling ingat mengingatkan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan lalu menjadikannya pertemuan ini dalam timbangan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin. Ahibbati fillah, kita masih bersama Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau memberikan sebuah gambaran yang gampang untuk dicerna oleh akal pikiran kita, kaitannya dengan Al-Qalbu. Beliau menyebutkan bahwa hati bagikan sebuah benteng. Kemudian musuh, iblis dan bala tentaranya berusaha ingin masuk ke dalam benteng. Seseorang tidak akan mampu menjaga benteng kecuali dia harus mengerti pintu-pintu benteng tersebut. Dia harus mengetahui pintu-pintu benteng tersebut. Barakallahu fikum. Dan dia tidak akan punya kemampuan dan kekuatan untuk menjaga dan melindungi pintu-pintu tersebut kecuali dia mengenalinya. Dia mengetahui benteng atau pintu, dan tidak akan sampai setan itu masuk ke dalamnya, wala yatawassal, dan tidak akan mampu melakukan penolakan terhadap setan itu kecuali dengan mengetahui jalan-jalan masuknya. Dan jalan masuk itulah merupakan sifat al-abdi, sifat-sifat hamba itu sendiri. Termasuk di antara sifat hamba sudah diambil oleh beliau adalah al-hasadu wal-hirsu, sifat hasad yang ada pada hamba itu. Dan yang kedua, kemauan yang keras. Kemauan yang keras ini kemudian kita bahasakan dengan bahasa kasar, apa namanya, rakus. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang sudah dijangkiti oleh sifat punya kemauan yang keras, yang disebut dengan rakus, maka banyak hal yang akan terjadi pada hidupnya. Pertama, Allah membutakan matanya. Kedua, Allah menjadikan tuli. Ketiga, Allah menutup ilmunya barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hal ini sering menyapa dalam kehidupan kita. Yang paling dekat adalah fitnah as-sa'afiqah. Yang didalangi oleh seorang syekh alim di saat itu, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Bagi ahlu sunnati wal jamaah, namanya bukan sesuatu yang asing, terlebih para penuntut di jamiah rahimani wa rahimakumullah. Muncul keanehan pada dirinya dengan mencela, membabi buta barakallahu fikum masyayikh yang mungkin menurut dia orang yang melakukan kesalahan misalkan, atau menurut dia, atau orang-orang yang dekat dengan alim besar seperti Imam Ar-Rabi, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, rata-rata kena sabetan. Kalau bahasanya orang yang berilmu, yang dituju dengan celaan-celaan terhadap muridnya ini adalah dzakal imamu al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala dan al-allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Para ulama sudah berupaya untuk mendudukkan dia, menasihatkan dia barakallahu fikum. Syekh Ubaid telah menasihatkan dia dalam kondisi di mata al-alim ini, maksudnya Muhammad ibn Hadi, betapa tinggi kedudukan al-imam Rabi di depan matanya. Demikian juga Imam Ubaid al-Jabiri, betapa tinggi keduanya di depan matanya barakallahu fikum. Tapi demikianlah, ternyata di saat dikaji Al-Syeikh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa yang menjadikan dia demikian jenisnya yang ini, yaitu cinta kedudukan riyasa, kemasyhuran barakallahu fikum. Kan sangat mengerikan seorang alim kemudian terjatuh dengan sifat seperti ini, yaitu sifat al-hirsu, kemauan dan keinginan yang keras barakallahu fikum untuk mencapai sebuah tujuan duniawi, ingin menjadi orang yang di atas, ingin menjadi orang yang tertinggi, ingin memimpin hafizani wa hafizakumullah. Buta, tuli barakallahu fikum, kemudian Allah tutup cahaya pengetahuan untuk dia mengerti jalan-jalan masuknya setan. Ini pelajaran yang terdekat di dalam hidup. Seseorang yang kita mengenal bagaimana ketinggian ilmunya, berbalik 180 derajat, menyelisihi apa yang telah diucapkan, berbeda dengan apa yang telah dibimbingkan, bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah nanti yang kita akan sebutkan nasihat al-imam Rabi adalah sebuah perubahan yang terjadi pada diri manusia, dan itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Bisa terjadi barakallahu fikum pada siapapun juga. Setelah wafatnya Imam Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan. Karena setiap ada ijtima' di tempat zakal imam, ini orang-orang besar-besar ini adalah memberikan muhadarah, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dipersilahkan oleh Imam Muqbil ibn Hadi. Namun ternyata setelah zakal imam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati, mengampuni beliau rahimahullahu ta'ala. Semua orang-orang besar yang dulu di sampingnya, bahkan termasuk dalam wasiat beliau, terjadi perubahan yang sangat drastis. Itulah manusia. Perubahan itu bisa terjadi pada siapapun juga. Coba lihat murid-muridnya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa yang terjadi? Sepeninggal beliau dari murid-muridnya, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang bisa disaksikan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sekali lagi, semuanya itu bisa terjadi pada siapapun juga. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang untuk membersihkan dirinya. Tidak boleh seseorang membersihkan orang lain dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak boleh, barakallahu fikum. Apalagi keluar ungkapan tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi kalau sudah memberikan tazkiyah itu atau sanjungan dan pujian, tidak mungkin itu dibarengi dengan tazkiyah ulama. Ini bukan cara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Mentazkiyah orang yang salah, merekomendasikan memuji orang yang salah dengan tazkiyah-tazkiyah para ulama, ini bukan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mengatakan bahwa yang mentazkiyah, masing-masing sunni salafi adalah amalannya sendiri. Itulah yang mentazkiyahnya. Makanya antum lihat, dalam setiap persoalan muncul orang-orang yang berubah 180 derajat ini, mesti memanfaatkan tazkiyahnya para ulama. Sudah salah, kemudian berdalih dengan tazkiyah rekomendasi para ulama. Coba mulai dari barakallahu fikum yang terjadi dari murid-muridnya Syekh Muqbil rahimahullah. Yang menjadi dalih untuk kemudian murid-muridnya membela, merongrong orang yang menjelaskan kesalahannya adalah ini termasuk ashab al-wasiyah. Orang yang mendapatkan wasiat dari Al-Imam Muqbil. Subhanallah. Al-Imam Muqbil pertama memberikan wasiat karena melihat dalam pandangan beliau, ini orang-orang baik yang memberikan penilaian. Sekalipun dia adalah imam, tetap dalam batas kekurangan. Kedua, Al-Imam Muqbil rahimahullah tidak mengerti apa yang akan terjadi di belakang. Adanya perubahan rahimani wa rahimakumullah. Namun dengan wasiat pegangan ahlu sunnati wal jamaah yang mentazkiyah individu orang, bukan pujian yang mentazkiyah dia, merekomendasikan kebagusan dirinya adalah amaluhu, amal-amalnya. Sehingga kalau ada tazkiyah 10 ulama besar, bahkan tergolong imam, tapi kalau amalnya itu salah, ya salah. Tidak akan bernilai rekomendasi para ulama tersebut, karena amalnya salah dan keliru. Kedua, kalau ulama tahu Anda salah, tidak mungkin akan memberikan rekomendasi kepada dirimu. Kan itu semestinya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita belajar untuk kita mencari tazkiyah buat diri kita sendiri dengan terus memperbaiki amal-amal yang ada pada diri kita. Kata beliau menyebutkan, wa kadzalika idza kana hasudan fayajidu syaitanu hina idinil fursata. Demikian juga seseorang yang memiliki jiwa hasad, maka setan, kata beliau, akan menemukan kesempatan dan peluang. Barakallahu fikum. Fayahsunu indal harisi kullu ma yuwasiluhu ila syahwati. Semua bentuk di hadapan orang-orang yang punya jiwa kerakusan, punya kemauan yang besar, susah dan sulit untuk dibendung, di hadapan orang yang seperti ini, kata beliau, akan menjadi bagus. Bagus. Segala apa yang menyampaikan pada syahwatnya. Segala apa saja. Taruhlah barakallahu fikum, orang memerangi tentang sifat majhul misalkan. Ya, memerangi sifat majhul. Kenapa memerangi? Ini salah satu pelajaran. Karena tidak menguntungkan. Tapi ketika kemajhulan itu menguntungkan, diam minimal. Memuji dan menyanjung, barakallahu fikum, kalau itu adalah untuk kepentingannya, benar-benar menghilangkan dari sifat keadilan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, siapapun yang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hirsu, sifat kerakusan ini, apakah rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, rakus terhadap sanjungan dan pujian, ketenaran, ketersohoran, maka ini perilakunya. Beliau menyebutkan, orang yang sudah berpenyakit seperti ini, segala sesuatu itu akan baik buatnya apabila syahwatnya itu terbela, terwujud. Barakallahu fikum. Wa in kana munkaran aw fahisyah, walaupun perbuatan itu mungkar atau mungkin keji, demi terwujud ambisinya dia, maka dia siap untuk melakukan cara-cara yang kotor, cara-cara yang keji. Berarti jiwa ambisi pada diri harus dilawan. Tadi sudah kita sebutkan melawannya dengan dua hal. Dengan karya nyata kita dalam kesolehan dan kelurusan. Dan yang kedua adalah meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pintu yang darinya setan akan masuk kepada masing-masing kita. Wa min abwabihil azimah. Dan termasuk dari pintu setan yang besar adalah al-ghadabu wasyahwatu walhidatu. Sifat marah yang ada pada diri seseorang. Syahwat yang ada pada kita semuanya. Dan sifat amarah yang ada pada kita. Ini bahaya. Akan membahayakan barakallahu fikum. Akan membahayakan diri kita kalau ini terbuka dengan lebar. Siapa yang tidak punya marah? Coba tunjukkan saya di masjid yang penuh ini, mana ada orang tidak bisa marah Pak Ustaz? Mana dia? Ada ke? Ada apa tidak? Tidak bisa marah, mau dicubit, mau disulut, mau dikasih rokok misalkan, sat, tetap tidak marah. Ada ke? Hah? Ada apa tidak? Hah? Ada. Kalau tidak ada, berarti manusia yang sempurna. Karena termasuk sifat yang ada pada manusia itu adalah al-ghadabu. Dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla al-ghadab pada setiap insan. Dan sifat al-ghadab pada setiap insan terkadang mahmud, terpuji, dan tercela rahimani wa rahimakumullah. Yang akan dibahas adalah yang membahayakan dari sifat al-ghadabu. Itu akan menjadi pintu setan untuk memasuki diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyid, beliau menjelaskan li'annal abda qad buliya bil ghaflati was syahwati wal ghadabi wa dukhuluhu 'alal abdi min hadhihi al abwab thalatha walau taraza al abdu mahtaraza fala budda lahu min ghaflatin wala budda lahu min syahwatin wala budda lahu min ghadabin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa setiap hamba itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat al-ghaflah, lalai. Kedua, syahwat. Ketiga, al-ghadab, yaitu marah. Masuknya setan kepada setiap hamba dari tiga jalur ini. Walaupun dia berusaha untuk melindungi diri, pasti kata beliau, pada dirinya ada sifat kelalaian. Pada dirinya ada syahwat. Pawla budda lahu min ghadabin. Demikian juga mesti pada dirinya ada sifat al-ghadabu. Sifat marah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Ini barakallahu fikum penyakit. Maka di saat sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini. Wasiatkan kepadaku." Rasul sallallahu alaihi wasallam menitip pesan, "La taghdab." Jangan engkau marah. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yang datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam menganggap ini adalah wasiat bagian dari agama, cabang-cabang agama. Oleh karena itu dia minta wasiat yang kedua. Ausini lagi. Berikan kepadaku wasiat. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "La taghdab." Dua kali jawaban beliau. Masih menganggap kata As-Sa'di dalam syarahnya, ini dalam cabang-cabang agama, bukan nasihat yang mencakup segalanya. Dia mencoba meminta lagi, "Ausini, wasiatkan saya." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau marah. Ketika seseorang itu mengetahui ternyata wasiat Nabi alaihi salatu wassalam adalah wasiat yang bersifat menyeluruh, akan menyelamatkan dia dari banyak perkara dan banyak hal, maka dia akhiri permintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah permintaan yang sempurna, penjawaban yang jami' kamil, mencakup semua kebaikan. Barakallahu fikum. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kata beliau, sifat ghadab la yumkin, tidak mungkin seseorang untuk bisa menolaknya, tidak mungkin. Sulit untuk punya kemampuan untuk menolak datangnya sifat ghadab, marah. Yang bisa ditolak, yang bisa dicegah adalah awaqib, athar, akibat-akibat ghadab, marah itu. Itu yang bisa dicegah, itu yang bisa ditanggulangi. Kalau sifat marah itu sendiri, tidak ada seorang yang mampu untuk menanggulanginya, marah. Tetapi yang mampu seseorang untuk menanggulanginya adalah akibat setelah marah ini. Tangannya bergerak, jebret. Atau mungkin mulutnya, wah, bagaikan burung beo. Oh, ndaklah, kenarilah yang suaranya. Antum berbicara satu kata, dia akan berbicara satu alenia. Ini wong marah. Apalagi kalau yang marah itu adalah istri, banyak-banyak sabar. Pinter-pinter ngerem. Maksudnya, diam. Wis, tunggulah. Selesai sudah. Antum mau balas, sudah. Semua akan dibongkar. Walaupun puluhan tahun, akan diungkit semuanya. Ya wis, lawan dengan banyak diem. Jangan ngomentari. Wis, kalau sudah habis, selesai, bahan-bahannya sudah tak, tak ada lagi di kepala dia, ha, baru sudah. Ya, jangan ngomong, maaf, jangan ngomong. Dekati, tarik, barakallahu fikum. Ya, selesai urusan. Tapi kalau sampai ketika ngambek, sampean tarik, oh, us, cah, tak mau aku. Katanya, itulah Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah sudah menjelaskan wanita itu punya kebutuhan biologis terhadap lelaki, demikian juga lelaki. Dijawab dengan kebutuhannya, insya Allah selesai permasalahan. Tapi ingat, tunggu setelah selesai berkhutbah. Setelah selesai mengutarakan semuanya, baru barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu al-ab pintar, lebih pintar dari istrinya. Ketika marah, kalau dia ikut marah, lebih konyol dari istrinya. Ya, karena lelaki itu lebih kuat sabarnya, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan apa yang beliau ucapkan. Kata beliau, al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa fa innal ghadaba gaulul aqli, marah itu karena mendidihnya darah. Ya, akal tersentuh dengan didihan darah, sudah tidak bisa lagi untuk mengontrol. Tidak bisa. Apalagi kalau seseorang yang lemah akalnya, berat untuk mengontrol seorang wanita. Jangankan lelaki yang kuat akalnya, seringkan menyesal setelah di belakang hari mengucapkan, setelah di belakang dia baru menyesal, lu ternyata yang keluar dari mulutku, aku cerai kamu. Us, tiga kali gak ada harapan lagi. Berpikir sedih. Ya. Barakallahu fikum, tidur sama guling neng umah. Gak ada yang masakkan, masak sendiri. Gak ada yang ngeracikan kopi, ngeracik sendiri. Menyesal. Kalau saja orang yang kuat akalnya akan bisa terjatuh. Ingat, wanita itu kurang akalnya. Fahami dong mereka-mereka ini. Sehingga ketika dia berbicara, barakallahu fikum, jangan disambut. Kalau berpantun boleh saja. Seperti orang mana? Minang, balas pantun boleh. Sambut, sambutan. Tapi kalau sudah urusannya marah, jangan lakukan itu. Lebih baik diam, dengarkan. Barakallahu fikum. Sakit, sakit. Tapi Anda latihan untuk bersabar. Bukankah wanita yang menemani engkau ini adalah wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok? Tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Sudah paling bengkok, dititipi namanya sifat marah. Bagaimana kira-kira gambaran kita? Kita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kelebihan yang banyak dari wanita, dititipi sifat marah. Demikian kondisinya kita. Bagaimana lagi kalau wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok? Mungkin Anda istriku itu orang yang sudah bertahun-tahun loh berada di pondok pesantren. Ustazah bahkan. Tapi, iya. Kalau dia sudah jadi ustazah, lalu kemudian dia beralih jadi tulang rusuk yang lurus, ya enggak dong. Jadi barakallahu fikum, kita banyak belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita hidup bersama istri kita, jadilah orang yang banyak belajar dari kehidupan lawan jenis itu sendiri. Jangan diktator. Lihat, belajar darinya barakallahu fikum. Antum akan menemukan sebuah kelezatan di dalam hidup di saat mampu menundukkan istri dalam kondisi marah. Kok iya? Ya, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wajadtu khairu aishina bisabri. Kami menemukan kelezatan hidup kami itu bersama kesabaran. Bagaimana kalau wanita ini sudah bertahun-tahun bersenang ria, bergembira hidup dengannya, tiba-tiba ada ujian? Apa Anda tidak ingat sekian tahun Anda bersenang padanya, lalu kemudian Anda akan akhiri semuanya itu dengan satu, dua kali atau tiga kali dia melakukan terjatuh di dalam kekurangan? Tidakkah Anda berupaya untuk mencarinya? Mungkin saja itu semua merupakan akibat karena dosa yang engkau perbuat di luar rumah, dan engkau belum bertaubat darinya. Allahu Azza wa Jalla memperlihatkan akibatnya pada kendaraan engkau, rusak. Atau punya sapi, loh kok sapi mau nobrok saya ya? Atau kambing, loh kok kambing nendang saya ya? Coba dicek lagi. Bisa saja itu didapatkan pada anak-anak kita. Kok anak saya berubah, enggak nurut? Coba dicek lagi. Anda ini orang pinter loh, para suami. Belajar ilmu agama, barakallahu fikum. Atau itu muncul perilaku pada istri. Coba dicek. Istri Anda itu di rumah saja loh mas. Dia menjaga, berkhidmat terhadap anak-anak Anda. Sementara Anda di luar, bebas melakukan atau melihat kesana kemari. Mungkin ada imbas-imbas dosa yang engkau belum bertaubat darinya, yang engkau bawa ke rumah. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia seorang suami yang bijak di dalam hidup. Kita kepingin menjadi orang yang bijak dengan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menjelaskan bahwa marah itu adalah mendidihnya akal. Wa idza dha'ufa jundul akli. Apabila sudah lemah tentara akal ini, hajama hina idin asyaitanu falaiba bil insani. Di saat itulah setan menyerang lalu kemudian bermain dengan manusia tersebut. Waqad ruya, kata Imam Ibnu Qudamah, telah diriwayatkan bahwa iblis mengatakan, idza kanal abdu hadidan, kalau seseorang hamba itu gemar marah atau dalam kondisi marah, qallabnahu kama yaqlabu sibyanul qurata, kama yuqallibu as-sibyanul qurata. Kalau seseorang hamba berada dalam kondisi marah, maka kami akan bolak-balik dia, ya, sebagaimana anak kecil bermain dengan bola. Diperlakukan seperti itu oleh iblis laknatullah alaih. Berarti al-imam ada pelajaran dari As-Sa'di rahimahullah, marah itu tidak mungkin untuk ditolak, tidak mungkin untuk dicegah. Tetapi yang bisa dicegah adalah akibat buah dari marah tersebut. Lisan bisa dicegah. Ketika marah, keluar kata-kata kotor. Keluar kata-kata yang melampaui batas. Keluar kata-kata yang menghujam kalbu dan sanubari. Tulisan, tangan dengan pukulan, kaki dengan tendangan, ya, atau melempar sana sini barang yang ada di rumah, piring, jendela kaca, pukul, tembok coba dihantam, ya KO tangannya, barakallahu fikum. Pokoknya sudah. Yang itu bisa dicegah. Orang yang mencegah seperti inilah, kata Imam Sa'di, yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa merobohkan, bisa menggulat, bisa membanting. Tetapi yang dinamakan kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosionalnya akibat dari marahnya. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun menahan marah, la yumkin, kata beliau, tidak mungkin seseorang itu mampu. Tapi menahan akibat marah, orang bisa melaksanakannya. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menahan akibat dari marah itu, itulah orang-orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, al-ghadabu itu adalah sifat yang dari ada pada diri kita, darinya setan akan masuk. Disinilah letaknya ilmu agama, barakallahu fikum. Disinilah letaknya ilmu agama yang akan membimbing, mengarahkan. Saya yakin saya termasuk di dalamnya. Berat untuk mengerem sifat marah. Sulit. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tak punya rasa marah tadi, tak suruh angkat tangan. Tak ada kan? Sekali lagi, tak ada. Nah, sifat yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri manusia. Allah susun manusia ini dalam kehidupannya, termasuk di antara susunannya adalah Allah titipkan padanya sifat al-ghadabu. Dengan sifat marah ini, dia akan bisa menolak berbagai macam yang berbahaya. Mau di sini marah, tidak jadi. Ini kan fungsinya sifat marah tersebut. Barakallahu fikum. Ketika orang datang membimbing dia atau menyuruh dia untuk melakukan kejelekan, dia marah, terhalangi dia. Ini manfaatnya. Tetapi di satu sisi akan dijadikan pintu oleh setan untuk memasukinya. Inilah dia manfaat ilmu agama yang dipelajari, barakallahu fikum. Disinilah buahnya ilmu agama yang berberkah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, beliau menyebutkan banyak hal. Termasuk juga ia perabot senang terhadap ya isi rumah tangga. Yang mewah, yang cantik, yang indah, yang ini, itu akan bisa dijadikan alat oleh iblis atau setan untuk masuk kepada individu orang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Termasuk di antaranya adalah sifat syabak, sifat kenyang yang ada pada diri kita, barakallahu fikum. Karena sifat kenyang itu, kata beliau, yuqawwish syahwah, mendongkrak syahwat, wa yusgilu ta'ah, dan akan bisa menyibukkan dari, barakallahu fikum, ketaatan. Termasuk dari pintunya, kata beliau, at-tama'u finnas, ada ketamaan, barakallahu fikum, pada diri manusia. Apakah tamak mendapatkan sanjungan dan pujian, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketamakan pada diri manusia akan bisa dijadikan pintu oleh setan. Termasuk di antara pintunya, kata beliau, adalah al-ajalah. Al-ajalah artinya sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa pada diri seseorang ini akan menjatuhkan dia atau dijadikan peluang oleh setan untuk barakallahu fikum memasukinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa benar apa yang diucapkan oleh beliau, kita tidak akan pernah mampu melindungi diri kita dari setan kecuali di saat kita mengenali diri-diri kita. Bahkan lebih dari itu, ma'asyiral ikhwah, di saat al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara tentang dua kekuatan yang telah dimiliki tentunya oleh para pendahulu kita yang soleh, menjadi orang terbaik, menjadi orang yang ya ditakuti oleh syayatin karena mereka memiliki dua kekuatan. Dua kekuatan ini adalah kuwatun ilmiyah dan kuwatun amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa kekuatan ilmu seseorang ada pada lima perkara. Kalau seseorang tidak memiliki kelima perkara ini, maka dia tidak memiliki kekuatan. Atau kekuatan pada diri seseorang tergantung dari kemampuan dia menyempurnakan lima unsur kekuatan ilmu tersebut. Satu, kata beliau, ma'rifatullahi, berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, bi asma'ihi, bima'rifatillah, bima'rifati fatirihi, wa bari'ihi bi asma'ihi wa sifatih. Berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kedua, berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Ketiga, saya sebutkan secara ringkas. Yang ketiga, berilmu tentang awaik, afat, perkara yang mengganggu di perjalanan menuju Allah. Dia tahu jalan menuju Allah yang akan menyampaikan dia kepadanya. Dan yang ketiga, dia mengerti awaik, afat, mara bahaya yang akan mengganggu perjalanannya menuju Allah. Mana contohnya? Perkara yang akan mengganggu perjalanannya sampai kepada Allah. Satu, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling teratas dan paling tertinggi, perusak di jalan menuju Allah. Yang kedua adalah al-bid'atu, dosa yang akan menjadi penghalang seseorang sampai kepada Allah, yang mengganggu jalan menuju Allah adalah dosa-dosa kebid'ahan. Yang ketiga adalah al-ma'asi, semua bentuk ma'asi, maksiat, akan menjadi penghalang di perjalanan menuju Allah. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi termasuk dari kekuatan ilmu seseorang adalah mengerti jalan yang menyampaikan kepada Allah, tauhid, sunnah, kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Dia mengerti awa'ik, afat, penyakit-penyakit yang akan membahayakan di perjalanan menuju Allah, seperti asyirik billah, kemudian al-bid'ah, dosa-dosa kebid'ahan, dan yang ketiga adalah maksiat. Yang keempat, termasuk dari kuwatun ilmiah adalah ma'rifatu nafsihi. Berilmu tentang dirinya. Berilmu barakallahu fikum tentang dirinya. Dia kenali siapa dirinya barakallahu fikum. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berilmu tentang uyubihi. Berilmu tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, pintu-pintu yang ada pada diri hamba. Dia harus mengenali dirinya barakallahu fikum. Termasuk dari kekuatan ilmu, di saat dia mengenali dirinya dan mengetahui mara bahaya aib-aib yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah. Terkait dengan kekuatan ilmu ini, harus benar-benar kita mencoba untuk belajar tentangnya. Banyak belajar tentang diri kita sendiri. Tidak usahlah disibukkan oleh orang lain. Apalagi kalau mentajassus, mencatat-catat kesalahan orang lain. Kalau Anda belajar tentang diri Anda, engkau tidak akan punya waktu untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Tidak ada waktunya. Barakallahu fikum. Loh, kok ya? Ya. Sekian sifat-sifat yang Allah titipkan pada diri kita. Yang dititipkan pada saudara Anda. Yang dititipkan pada teman Anda yang lain. Semuanya adalah sifat yang akan bisa dimasuki oleh setan. Berarti kan kita ini harus dituntut untuk berjaga-jaga. Sudah mengenali, ayo dilindungi. Setelah kenal diri, dilindungi barakallahu fi. Ini kan butuh waktu yang panjang. Jatuh bangun, itulah perjuangan. Kondisi seperti ini harus dipertahankan. Karena ada orang yang jatuh, tidak bisa bangun lagi barakallahu fikum. Terkapar, habis urusannya. Maka jatuh, bisa bangun. Jatuh, bisa bangkit lagi. Jatuh, bisa berjuang lagi. Ini adalah kondisi yang harus kita pertahankan di dalam hidup. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, kullu bani Adam, apa? Khatta. Wa khairul khatta'ina siapa? At-tawwabun. Seseorang melakukan kesalahan, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Salah lagi, dia kembali bertaubat kepada Allah. Salah lagi, dia kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kondisi yang seperti ini harus dipertahankan di dalam hidup. Harus dijaga dan dilindungi barakallahu fikum. Karena di sana ada orang yang tinggi ilmunya, tinggi ketakwaannya, tinggi barakallahu fikum segala-galanya ibadahnya. ketika jatuh sulit untuk bangun lagi. Berat untuk kemudian kembali lagi kepada kebaikan sebelumnya. Ini hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, orang yang barakallahu fikum tersesatkan setelah dia berilmu, lebih sulit kembalinya dibanding dengan orang yang tersesat karena kejahilan dan kebodohan. Beda. Barakallahu fikum. Coba antum lihat dalam perjalanan hidup ini, kebenaran apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa orang yang tersesat setelah dia mengerti ilmu itu lebih sulit kembalinya kepada al-haq, kebenaran, dibanding dengan orang yang tersesat karena memang belum sampai kepadanya ilmu. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla yakulu fi kitabi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia tahu dia buta, summun dia tuli, bukmun dia bisu, umyun dia buta. Kata Allah, mereka tidak akan kembali. La yarji'un. Kata Sa'di dalam tafsirnya bahwa orang yang terjatuh dalam kesesatan setelah dia mengerti, berat baginya untuk kembali. Barakallahu fikum. Ini adalah hukuman rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita mendapatkan seperti ini di dalam hidup, yaitu dihukum di saat kita melakukan kesalahan, kita tidak bisa lagi membuka pintu taubat. Barakallahu fikum. Di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun terkait dengan wasiat dari al-imam atau Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala yang terkait dengan persoalan ini, barakallahu fikum, saya akan sampaikan kepada segenap ikhwani wa akhwati pada pertemuan masih ada pertemuan ya? Apa sudah selesai? Hah? Sekali lagi beliau mengatakan tanya jawab, semoga tidak ada yang bertanya. Barakallahu fikum. Sehingga saya bisa menyampaikan wasiat yang sangat berharga buat kita dari al-imam al-jarh wa ta'dil di masa sekarang ini terkait dengan kondisi hidup yang kita akan alami. Barakallahu fikum. Sampai akhir dari hayat kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.